Otroci, najprej imam vprašanje za vas. Če ste poslušali, ste slišali lahko, da je Jezus jedel ribo. Torej, Jezus se je prikazal učencem, njih je bilo nekaj strah in Jezus jim je rekel, a imate tukaj za jesti? Pa so mu dali kos pečene ribe, vzel ga je in ga je pojedel. A kaj veste morda, zakaj je Jezus to naredil? Veste zakaj? Zato, ker so učenci mislili, da vidijo duha, ne? Da je to ena prikazen. In so se bali in Jezus je rekel, jaz sem, neč se bat, mir vam bodi. Vedno, ko se je prikazal učencem, je rekel, mir vam bodi. Ampak oni so mislili, da vidijo duha. Jezus je pa hotel pokazati, da je on res ustal tak, kot je, s svojim telesom in je rekel, potipljite me, dotaknite se me, poglejte, da imam še zmer rane. In pa, da jih je še dodatno prepričal, je vzel kos ribe in ga pojedel. S tem je hotel nam vsem res pokazati, da je on isti Jezus, da to ni zgolj prikazen ali duh. Tudi mi smo podobno kot učenci na tem, da se res prepričamo, da je ta, ki je z nami v našem življenju resnično isti Jezus iz Nazareta, ki ga poznamo iz evangelijev. Učencem je bilo to malo lažje, ker so Jezusa videli in so ga otipali, ampak Jezus prejšnjo nedeljo smo slišali, blagruje tiste, ki pa niso videli, pa so vse eno verovali. In tudi mi smo povabljeni, da se Jezusa na nek način dotikamo, da se pustimo prepričati, da je to on resnično z nami. Morda mi nimamo tega strahu, joj, duh, prikazen, imamo pa eno drugo, še morda hujšo, skušnjavo bomo temu rekli. In sicer, da bi mislili, da je Jezus zgolj ideja, ali pa vrednota, ali pa način tako življenja, predpis. Jezus je oseba. Krščanstvo sloni na tem, da imamo oseben odnos z Jezusom, ne da pripadamo neki skupini, ne da smo se v nekaj rodili, ampak da smo se v resnici z nekom srečali. Da imamo torej z Jezusom odnos jaz in ti. Seveda to pomeni, da se z njim slišimo, z njim pogovarjamo, nanj računamo. Da torej Jezus in moja vera ni zgolj en skupek dobrih nasvetov za življenje, ki jih sprejemam in s katerimi se strinjam, bolj ali manj, ampak da res vse, kar delam in sem kot kristjan, izhaja iz tega, da imam živ odnos z Jezusom, živim Jezusom, ne z neko predstavo in neko idejo. Ko pa imamo živ odnos z nekom, to vemo za naše bližnje, pa mora biti znotraj tega odnosa vedno nekaj prostora ali pa veliko prostora za to, da nas drugi preseneča. Najslabše, kar se nam lahko zgodi v medsebojnih odnosih, je, da bi za druge mislili, oh, ta je pa tak, poznam ga, tak je in tak bo, ne bo se spremenil. In že kar vnaprej računamo, kakšen bo. Pravi odnos pa je tisti, v katerem pustimo drugemu, da se tudi spreminja, oziroma v katerem se zavedamo, da nas drug lahko vedno znova preseneča, pa ne samo zaradi spreminjanja, ampak zaradi globin, ki drugim ljudem niso nikoli povsem dostopne in se stezajo tja proti Bogu. In da je vsak človek skrivnost, če tudi še nekoga tako zelo dobro poznam, nikoli pravzaprav drugih niti sebe ne bo mogel tako zelo dobro poznati, da bi lahko rekli, tak je, tak sem. In zato ta odprtost za vedno nekaj novega, ki je vedno potrebna v odnosu, v naših medsebojnih odnosih, predvsem pa v odnosu do Boga. Velikokrat v življenju, če naj ga živimo v odnosu z Bogom, ni važno samo tisto, kaj je dobro in pa kaj oziroma kaj je slabo, da bi se torej odločali za tisto, kar je dobro in se varovali slabega. Ne, to je splošno pravilo. Ampak kako pa naj jaz živim svoje življenje? V kaj me Bog kliče, pa daje samo odgovor na to, vprašanje, kaj je dobro zame, kaj Bog konkretno želi od mene. Dobre so različne stvari, ki pa niso kompatibilne. Dobro je poročiti se, dobro je biti Bogu posvečen kot duhovnik ali redovnik. Ta teden začenjamo tudi teden molitve za duhovne poklice. Vse to je dobro, ampak kaj pa je tista moja pot skozi življenje? Pa to je morda samo tisti radikalen primer, ampak to, da se moramo v življenju odločati iz svojega odnosa z Bogom, velja vedno, v vseh najmanjših stvarih. Kaj je bolje? Se odločiti še za enega otroka v družini? Ali je prav, da ostanem tu, kjer sem, da iščem stanovanje drugje? Kaj je prav, da menjam službo ali ne? Vse to ni samo stvar razumskega razmisleka, tudi ta je zelo potreben in velik del, ampak je tudi stvar mojega odnosa z Bogom in tega, da čutim, da me On nagovarja v mojem vsakdanu k konkretnim odločitvam, da me v njih tudi spremlja, da ni to življenje odrezano od Boga, da ni življenje samo z Bogom samo takrat, ko pridem k maši, se poskušam z Bogom pogovarjati in začutiti, da je z menoj, ampak da vem, da je to res nekaj, kar spremlja vse moje življenje, vsakdanje odločitve, vsakdanje dogodke. In zato je Jezus tako prišel med učence, ne samo takrat, ko so bili zbrani v molitvi, tudi takrat je prišel. Danes smo slišali na primer, da je Jezus prišel med učence, ko sta dva učenca pripovedovala, to sta bila tista, ki sta šla v Emaus in sta Jezusa srečala na poti, da je prišel Jezus torej med njih, ko so se pogovarjali, ko sta ona dva pričevala, kako sta Jezusa srečala. Jezus je pa prišel tudi v bolj običajnih okoliščinah med učence. Naprimer, slišali smo v preteklih dneh v Evangeliju, kako se je Jezus približal, ko so lovili ribe. Ali pa kako je prišel, ko je hodil po gladini jezera in so se ga učenci ustrašili, tudi takrat mislili so, da je prikazen. Torej, sredi njihovih vsakodnevnih opravil. Tako Jezus vstopa tudi v naše življenje. Če ga le spustimo, prepoznamo in kot izkušnja vedno znova kaže, če se odpremo njegovi navzočnosti in naredimo to, kar on reče, kot je rekel Petru, vrzi mreže na desno stran čovna, čeprav se je Peter vso noč trudil loviti, pa ni nič ujel, bomo tudi mi doživeli velik ulov v življenju na njegovo besedo. K temu nas vabijo ta srečanja med Jezusom in njegovimi učenci. Potem pa iz teh srečanj se rodi nekaj, k čemur smo tudi mi povabljeni in kar velja tudi za nas. In sicer Jezus v zadnjih besedah, ki jih naroča danes v apostolom in tudi nam pravi, da bodo učenci oznanili, da se bo v njegovem imenu oznanjalo odpuščenje in spreobrnenje vsem narodom in da smo mi priče te stvari. Tudi o tem smo sričali v prvem berilu, kako apostol Peter pogumno oznanja ljudem. Pa ne zato, da bi jim, kot bi danes rekli, nabijal krivdo, ampak jim pove, ta, ki ste ga vi izdali, vi ste ga zatajili, on je v resnici začetnik življenja. Njega, ki ste ga vi ubili in ste raje izbrali ubijalca, v njem se vam oznanja odpuščanje grehov. To pa je potrebno tudi za naše pričevanje, da s pogumom oznanjamo resnico o tem, da smo mi vsi pravzaprav Jezusa zatajili, ampak da je prav On začetnik našega življenja. Da torej sprejmemo njega in da bomo zaradi njega tudi mi večno živeli. Da ne bi imeli premalo poguma, ko oznanjamo Jezusa ostalega in pa vabimo k spreobrnenju, prosimo tudi danes pri tej sveti maši.